Salam, hormatly dinleyiciler. Venan dünýäsi adly YouTube programmamyzy başlaýardy. Bugünkü programmamyzda maglumatlara görä Türkmenistanda durmuşa çykman galan gaýdylaryň köpelendigi aýdylýar. Onuň sebäpleri barada Türkmenistanly garaşdyr jurnalist bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Hatda 25-30 belki ondan hem ýokardy ýaşaýan soň gaýdylar bar.
Özbekistanda durmuşa çykman galan gaýdylar barada spesialistleriň pikirlerini diqqatiňize hödürler. Tolkunlarınızı alın. Mağlumatlara göre, sonku dövürde Türkmenistan'da il içinde aydılışı yağlı qarrıq yılların sahanı hassa köpeliptir. Qarrıq yılların sahanının köpelmeginin sebepleri nəmidik? Bu soruğa cevap tapmaq üçün biz Aşgabatlı qaraşlı jurnalist Devlet Murat Yazgulayev bilen bağlandık. Devlet Murat, sonku dövürde Türkmenistan'da durmuşa çıkman qalan qiyyilların sahanının köpelendigi aydılýar. Sizde bu barada mağlumat bar mı?
Esas hanım son 10 ýylyň dowamynda Türkmenistanda ýaşap oturan garry gyýlaryň bardygy hiç mehkilliň zat däl. Bunlar üçin ýürüýçi maşgala meseleleri boýunça uluk gyýlaryň dowamynda işlän, bir hünärmen häzir pensiýada oturan ýaşulyň gurulda şollum şol ýaşulyň aýtmagyna görä GTT-niň son ýyllaryna, 80-nji ýyllaryň aýaklaryna, 90-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan'ın kıyılların ortası durmuşa çıkan yaşı 21 oğlanların kıyım takmayla 22 yarım eken. Ama her bir kıyı oldu. Tüyül hasab alanında kıyılarda durmuşa çıkan ortası yaşın 23'ten az değerliğini. Ölünen yiğitlerin ortası yaşın 24'ten az değerliğini.
Devlet Murat, Türkmenistan'da öğleniyen yigitlerin ve durmuşa çıkayan gıyıların yaşının yukarı kalmağının durmuşa çıkman, kalın gıyıların sağının köpelmeginin sebepleri ne mi?
Elbette, netluğun azarttığının yokluğu için Türkmenistan'la bu meseleler hakkında asasan gurbun edip bolun yok. Ama bana varamazdan kevr fakatları, mağlumatları, yürü tüşülürden, hünermenlerden, istatistik bilermenlerden, yuzara gurbun deşlüklerde bilse bol yar. Mesal üçün, GTSR zamanında 23-24 yaşına çenli kıyırların 97-98% durmuşa çıkar eken. Elbette o dördü de seyrek yağdaydı, hatta 25-30 belki onun hem yukarıdı da yaşa oturan kıyırlar bağırdır. Ama herkese dördü, Türkmenistan'ın esasen 25-35 yaşa oturan kıyırların sahini 50-60 milyon azel, hatta 40-45 yaşa oturan kıyılların bağırdığını, hatta şunların inni durmuşu çıkacaktığını kumanadığını aydınlar. Bunun birinci sebebi bilçimizi Ali Türkmenistan'la esasanın karasılığının başlık kıyılarına neşekeşlik, sosyal problemi iyiştirilip ulubela oldu.
Demek siz kıyılların oturup kalmağının sebeplerini iyiştirlik, neşekeşlik ve sosyal problemalar bilen bağlanıştırıyarsınız.
Şunu men bağlamı okuyorum. Şu kurulun dostlukta hünermelerin, statistik bilermelerin aitmanı oraya şu esasi mesele hasap ediliyor. Mesela için örneğin her kıyasa oturan kıyılar esasen 90. yılın ikinci yarımında 96. 97. yıllarda 18'e aşan kıyılar Demek şu dövürde Türkmenistan'a neşe gelip adamların, esasanım yaşlıların iyiştirilik için neşe keşliğin kurbanı olurlar. Son neşe keşf olan oğlanların bir neşe sevdim ölünmen gerekiyor. Bir neşe olsa ölünmen cuvan yaşında 20-22 yaşında aradan çıktılar. Neşe keşliğin fidası olurlar.
Sizin fikrinizce nem etmeli?
Birinci bilen neşe keşliğe karşı görüşü güçlendirmeli. İkinciden hem işçiliğe karşı görüşü hem şunun ulan utkosturup alt gitmeliyiz.
Hormatly dinleyiciler, siz Türkmenistanlyk araşdyrýan jurnalist Devlet Murat Yazgulyýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Özbekistan aýallaryň hukuklary barada kitap ýazan analitik Marfa Tohtahojaýewanyň sözlerine görä, Özbekistanda hem durmuşa çykman galan gyýdylar kän. Okumuşly, akyllı, işbilermen gyýdylar durmuşa çykman galyp gidipdirler. Çünki adamlar maglumat petrek bolsa, dili gysgy bolýar diýip beýle gyýdylara sawçylyga barmaýarlar.
Okuýan, akyllı, işbilermen gyzlar ýersiz galyşýar.
өзбек саллығы Камила Набиева хем, юрттығы еділарын 24 яшы челі хөкман дұрмысы чықмалыдығыны. Егерді сонның кесті, қиыдларды дұрмысы чықмағы мүмкіншілігін қалмаяндығын айдияр. Оның пікіріне көрі, бұ жемғетін проблемасыдыр.
То, что к ним относятся как к товару до 24 лет девушка.
Өзіні өй хожолықсы аял деп таныстыран Негора ханың сөзлеріне көрі, бұ Өзбекстанда хақиқаттан хем олы проблемадыр.
Агер ғарбады дейотеге.
Күнматарың әдебиятына қосаң, яды күнматарың фильмлерін көрсең, ол орта қарғы дейінді, яшы 50-60-тан кетсен, қарғы дейлер назарда тұтылияр. Нәм үшін Өзбекстанда яшы 25-тан кетсен күл ялғы дейлері қарғы дейерлер. Егіттілеріміз 30 яшына баран болса да, олары қарғы егіт деймейерлер. Мен мұны аяллары кемсітмек дейіп түшінерін. Уақыты келіп, бүт үшінші үйткемелі.
Бұл түшінші 8 yillar davomida o'zgarish kerak.
Siz turmushga chiqmadingizdan yo'q, o'zingiz xaritiyali saydingizmi? Degan savolimizda uy xo'jalikchi ayol Nigora xon o'zini ruhi bosim bo'londigini aytdi.
Ruhiy bosim juda ham katta bo'lgan.
Men 22 yoshimda institut tamomladim. Shol vaqtlar mening kursdoshlarimning ahlisi deganiyali turmushga chiqibdilar. Qo'ngsilar va tanishlarim yoshing kechib boryar, turmushga chiqman, qalib ketding degan gap so'zlari ko'paytirdilar. Enim atam tarafından basış bolmanı bilen bir gepinde qıydım sen gelceğin oylamalı, yönü okuva berleninden peyda bolmaz deganiyali gap gurrunglar köp bolardı.
Tamar maqomida to'ppa to'g'ri.
Yadıcı Мен Хаджиддин Хайдар хем, хәзер Өзбекстанда қарғыз проблемасының бардығын айтыр. Соңғы дәуірде болжақ кеулер пулы бар байрақ адамларын қыздарына үйленмеге шалшыярлар. Шейле жағдайда келінің жасына хем қарамайарлар. Көп жағдайда орташа жасыған, әлі жоқ адамларын қыздарына сауатшылығы бармайарлар. Сол ва басқа себептерге көре қыздар отырып қалыярлар деп жазыды сөзін дәвам еттірді.
Шүкіхәлләрдән олар көпірақ отырып қалияды.
Шүгінлерді обаларымызды яш егітілеріміз қадан жетмек мақсатында дашар юртларығы дейерлер. Өш отайларды өйленіп, келмән қалиянларды азәл. Шейлілікті егітілерің азығыда қиырларың тұрмысы шықмам қалмағына себәп болып тұрыяр.
Яш егітіліп керекен қызларымызге мұнасып егітілер.
Мұсырманларды көп яғдайды сайлама құқығы еркеклері берілер. Қиырларың хем сайламағы құқығы жоқ мұй? Олардың хақ құқыларын кім қорамалы? Бұл сұраққа Камила атлығы шейлі жауап берді.
Любовь она может пройти с годами.
Мөхімі бір-бірін хормат етмектір. Сөйгі уақыты келіп кетсер. Емма хормат сыйлық қалияр. Егер бірік-бірігі хормат қойылса, масқалы әхлі қиыншылықлар еңіп шығар.
И пройдет через все возможные трудности, я думаю.
Бұл проблеманың өңін алмақ үшін нәм етмелі. Өй хожалықчы аял Нигора ханың сөзлеріне көрі, Өзбекстанда бұл проблеманың өңін алмақ қиын.
Хай, енді отырып қоген қызау береміз сәнге, деген бір гәпләр жүді.
Өзбекстанда мұдам отырып қалан қиыдлары, аялы білен айырлысын яшылы адамлары, берген діклері қиынаншылы әлбетті. Отырып қалан қиыдлары ікінші сорты кечірмеклерінің өзі де ұлы проблемадыр. Аялы білен айырлысын егітлері ен атасының енді саңы отырып қалан қиыды, алып берерін деймегі де яқымсыздыр. Бұл проблеманы сөзмек үшін көп уақыт керек. Милеттің менталитетін өйткетмелі деп Нигора хан айтыр.
Көп еллер керек бұл маманы.
Дашкентлі ғафурың сөзлеріне көрі.
Бұны 50 елден торлап емейді.
Біздің мәхелләмізді үш қиыз арабстанлы егіде дұрмысы шығып кетті. Ені де бері Түркия кетті. Әмма олар қарғы қиыз зәлділер. Олар йоқары мағлуматлыдылар. Бұ ерді шолара сауычы баран оқты. Араблары дұрмысы шыққанлары екінші ө үшінші аялы болып дұрмысы шықыптырлар. Олар келіп тұрыярлар. Оларың енаталары да барып келіярлар. Менталитетіміз шейлі дуам еді берсе, хем мағайдыларымыз алып кедерлер. Оларды өйленмек қиынырағы кен. Араблар 5 кило алтын бермесе, қиыдларыны бермейәні келлер. Бұ бар кеп. Шүйерден кеден қиыдымыздың қайны тасы көрірің мәрді.
Араблады 5 кило тұрлы бермесе, қызығы бермесе ке.
Оның пікіріні көрі, Меркез Азияда қиыдылар арзан. Соның үшінім дашар юртылар келіп алып кедерлер. Әмма ол дұрмысың хөкман үйткөзектігіні ұнан яр. Әмма дұрмысы үйткөтмек үшін нәмі керектігіні дүшінмейендігін айдияр. Хақиқаттан хэм бұл проблеманы нәдіп чөзмелі. Шу проблема барыды пікір қарайшыларыңызды білдірмекчі болсаңыз, бізің электрон адресіміз.
Хат email belgisi azatradio.org. Qaytalayat, хат email belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda garaşdyrlyk ýyllar erkek kişileriň iýsizligi sebäpli maşgaly eklenji aýallaryň boýnuna düşüp, olar bazarlara çykyp sewda işler bilen meşgul bolmagy mejbur boldular. Şeýle aýallaryň arasynda erwet görelde eýerip, ýaramaz işlere baş goşup, ahlak taýdan bozulan dinanlarymyz hem köp boldy diýip bize gelip gowşan maglumatlarda aýdylýar. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylova ahlak taýdan bozulup, neşe sewdasyna goşulan gelinin gaýnynesi bilen söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň berjek gürrüňini bilelikde diňläli.
20 kvas maskala ene bolup oturan aşgabatly ýaşaýjy öz gelininiň maskalanyň umutyna kaýyl bolman pul baýlyk gazanmak maksady bilen maskalasyny alyp ýaramy ýoly düşündigini aýdýar.
Dilim bir ikinjige nima? Şu bir adam bilen oňşmady, adam sen ha ýeşe gidip 6 milyon aýyl getirip durgady, onu götürnü bilmedi. Birinji el milletden baýlara çykdy, tabletke dermanlar satdy. Satya, şu adam satya. Kaptarına polisistlerleri kaçtım onu koruya. Öyle bir bivadrak gezdi. Şu sebeplerim oğlum onu kovdu.
Şimdi şu anda geliniz öyle oğlunuz ayrıştı mı?
Ayrıştı.
Neyse çağası var?
Bir oğlu bir kız var.
Çağalar kimde kaldı?
O geline kaldı. Yine onursam ikisini mi alacak? Füytüsü bile.
Şimdi hazır kovatta sizin geliniz nerede yaşıyor?
Ya çoğunlu şehirde yaşıyor. Ecekli oyunu. Çay vardı. Bilemin her çayımın gidenine 2 yıl oldu oluyun. Şu haliyette, suyda arz edip, şu şeyde adamlar kusatıyor. Çayımın da 20 kran adam pripiskede. Yasa değilen de ne ahil yasacak Türkmençilikte ayrışık giden son. Bile.
De hazır kovatta şöyle dedin çayınız böyle var mı ıslayan mı?
Böyle ver vermediler mi giyirdi salarlar onu. Haliyetten son arkasını alıp dur. İnha salmalı, yasamalı. Biz versekem bizim katımıza okulun oğum. Kaytim on arkasını tutuyorlar. Şu iki yıl mınla olan ehl üyü koştum bulam alıp gitti. İnna bize bilin neyme salmağa, inha sime giyir diyen ne de neyme. Her kim iyisil dertil üyü oturun yok. Yine üyümüzü siyirip sıfır gitse, ol on sırada olacak gel. Yok ehl koştumuzu alıp gitti o gelin.
Ne şey Türkmen masallarında yaş gelirlerde şeyle ahlaksızlığın yüze çıkmana neyine sebep oluyor diye düşünüyorsunuz?
Hayır, neler şu ene atı vermeli terbiyen birinci dene. Bir yerik veren son. Kıydım, sol anırın bilen bol, kaynı kaynı tan adının bilen bol demeli. Onu diyen ene atı yok. Ne, düğünün onun gidiptir, hıtaya gidiptir, ne kellesin yalanı stapsa taylarda neyine edip yor diye ol. Ne ayrısı da öyle ön gelinin olunla yaran atsız atlar. Batan at Türkmençilikte.
Şimdi şu ahlaksızlıkların ünün almak için ne etmeli? Yaşlı nesil, ya devlet derecesinde ne etmesi kovulur diye bize fikir ettiğiniz.
Yaşlılarım ne mi? O ne anlarda kaçsın, o kaçsın soldatlar. Yaşlılarım. O ne anlarda benim yine düzeltip olmam ha diyen.
Şimdi hazır kovatta sizin oğlunuz maşgalalı mı?
Maşgalalı. Öğürdüm.
Hormatly dinleyijiler, siz bir gaýnyny bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen Zina dünýä saatly ýörüýti gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap dikkatiňizi getiren men Maýsa. Programma redaktorlygy eden Gowunç Gere.
Gök ýüzüne tutun oldum. Ketin olsam